Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio. Good afternoon and a very warm welcome to you all. I am Sri Dean. Selamat siang. Selamat jumpa kembali dalam siaran SBS Audio, program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke seluruh kota-kota besar di Australia. Saya Sri Dean, pemandu acara untuk siang hari ini. Dan kami, program Bahasa Indonesia, memberikan pengakuan serta penghormatan kepada suku Wurundjeri Woi Wurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio, program Bahasa Indonesia mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Dan untuk unduh podcast, dengar ulang siaran kami atau wawancara sebelumnya, kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, hubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami atau kontak langsung kami di 02943031 35 atau nomor lainnya 03994922208. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang RUU Ujaran Kebencian dan Kepemilikan Senjata, Subsidi Penitipan Anak, Tennis Australia Open, dan karya sisa-sisa dari Suara Dance Indonesia. Nah, untuk mengawali perjumpaan kita kali ini, marilah kita simak laporan dari kontributor kami, yaitu Ibu Anne Parisiana, tentang subsidi penitipan anak berikut ini.
Bersama dengan SBS Indonesian kali ini, pendengar, kita akan membahas mengenai kebijakan subsidi penitipan anak terbaru di Australia. Per 5 Januari 2026, pemerintah federal telah menghapus persyaratan aktiviti tes untuk 3 hari pertama subsidi penitipan anak. Keluarga yang memenuhi syarat subsidi kini dijamin mendapat minimal 72 jam per 2 minggu atau setara 3 hari per minggu tanpa harus membuktikan jam kerja mereka. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan ini mempengaruhi keputusan kerja dan aktivitas lain para ibu Indonesia di Melbourne, SBS Indonesian berbincang dengan Ibu Anis yang sedang kuliah dan Ibu Adriana yang bekerja lepas. Berikut perbincangan kami. Mbak Anis, anaknya ada berapa?
1.
Dan berapa usia mereka?
Mau 3, ya.
Iya, dan Mbak Anis sudah mendengar belum tentang adanya kabar subsidi bertambah 72 jam untuk yang layak mendapatkan CCS, begitu ya?
Sudah.
Bagaimana
tuh? Sudah mulai pertanggal 5 ini kalau nggak salah ya, 5 Januari.
Benar. Dan menurut Mbak Anis bagaimana tuh? Kabar baik kah atau bagaimana?
Sebenarnya ini baik banget ya buat ibu-ibu yang kayak dia belum kerja atau nggak kerja atau dia nggak sekolah yang stay home. Soalnya dia bisa dapat subsidi yang ngebantu banget mengurangi biaya childcare-nya gitu. Soalnya kan kayak apa ya, biaya bersihnya itu kita jadi lebih rendah adanya si CCS ini.
Dan si anak sekarang masuk ke childcare ya?
Iya, betul.
Dan boleh tahu Mbak Anis apakah sedang bekerja atau sedang tidak bekerja, fokus dulu ke anak?
Aku kebetulan sekolah, jadi hour aku alhamdulillahnya bisa lebih banyak.
Anak berapa kali seminggu di childcare?
4 hari.
Iya. Dan ya,
jadi kalau aku sekolah, karena aku sekolahnya 4 hari, jadi anakku aku masukin 4 hari. Itu kebetulan kan aku dapat subsidi childcare dari sekolahku itu free. Sekarang lagi school holiday ini, jadi aku dapat CCS itu di childcare yang beda.
Baik.
Jadi lebih murah juga semenjak ada CCS ini ya, menurutku.
Tapi belum tahu pastinya bayar berapa ya ke depannya? Apa sudah tahu perkiraannya lebih murah berapa?
Sudah, aku sudah mulai anakku di childcare, beda childcare ini yang bayar. kayak 3 hari ini, kan ini school holiday ini aku cuma ambil 3 hari, karena aku masih libur sekolah juga, jadi aku kena 151 lah per fortnightly.
Itu sangat membantu sih.
Iya. Itu karena terbantu sama si CCS ini ya.
Kalau sebagai diaspora Indonesia ya, bagaimana nih Mbak Anies melihat nih sistem dukungan childcare di Australia dibanding di Indonesia ya?
Membantu banget sih menurutku ya. Di sini untuk anak-anak ya, khususnya anak-anak tuh di sini kayak government-nya tuh kayak ngebantu sekali gitu loh. Apalagi untuk kita yang para ibu-ibu yang belum kerja gitu, yang di rumah aja gitu loh, mau masukin anaknya sekolah, itu tuh kayak tidak dipersulit dan memudahkan kita untuk yang kita bisa me time, kita bisa punya waktu sendiri gitu loh, untuk fokus sama diri sendiri gitu.
Dan kita juga tidak butuh pembantu rumah tangga seperti di Indonesia ya?
Enggak. Ya itu salah satunya, kalau anak childcare ya kita bisa bebenah rumah.
Dan harapan ke depan nih menurut Anda, apalagi sih yang perlu ditingkatkan pemerintah untuk benar-benar mendukung ibu bekerja dan sedang sekolah lagi seperti Anda?
Maunya sih kalau bisa full free ya untuk childcare-nya kan. Kalau ini kan kita hanya dikasih 72 hours for the CCS ini kan. Ya kalau bisa sih, kalau pemerintah mau kasih kita dana untuk kita bisa masukin free, ya itu lebih bagus. Jadi lebih banyak hour lagi gitu.
Ana, anaknya umur berapa nih?
Umur 2,5 tahun sekarang.
Ini boleh cerita sedikit nih tentang situasi kerja Ana saat ini bagaimana?
Jadi suami saya kerja full time dan aku sendiri sejak anak saya lahir memutuskan untuk kerja. Aku berhenti dari kerjaan lamaku dan sekarang jadi fokus kerja freelance dengan harapan ya bisa ada fleksibel mengurus anak dan juga keluarga, tapi juga bisa kerja di saat-saat yang bebas.
Jadi bagaimana mengatur pekerjaan sambil mengurus anaknya nih?
Ya diselip-selipin lah sini sana.
Jadi kan sekarang ada jaminan 3 hari subsidi ini. Nah, apakah Anne akan mempertimbangkan untuk mendaftarkan anak ke childcare atau ke kindy?
Ya, kindy memang sudah pengen sih, tapi dulu memang sempat waktu mikirin childcare, rasanya setelah dihitung-hitung nggak terlalu worth karena nggak dapet too much subsidi juga karena kondisi household kita. Terus juga dengan adanya resiko-resiko gitu ya, sebagai orang tua yang punya anak pertama gitu rasanya jadi banyak dan akhirnya memutuskan enggak dulu sampai TK. Nah, waktu denger ini sebenarnya lumayan, kayaknya jadi salah satu faktor untuk naruh anak di other people's care, jadi lebih oke, bisa dikonsider ulang nih. Tapi karena umur anaknya udah 2,5, jadi kita mikir oke, ini kayak cocok entah buat mikir lagi buat nanti TK.
Berarti sekarang dipertimbangkan ya?
Iya, tadinya sempat waktu ngitung-ngitung kok kayak kayaknya nggak terlalu worth ya considering resikonya, dan juga kan dengan banyak berita juga ngomongin tentang keadaan sistemnya gitu, jadi kita berharap udah keadaan sistemnya rasanya masih belum dibenahi, terus juga harganya nggak murah-murah juga, rasanya kayak nggak kalau dipikir-pikir nggak worth juga gitu loh.
Baik, dan kalau misalnya nanti anak Anda didaftarkan, ini akan mengubah pola bekerja Anda sendiri atau tidak nih?
Banget sih. Tadi kan aku cerita kalau aku kerja lebih kalau ada waktu, dan biasanya kalau anak umur segini waktunya pas mereka tidur atau pas suami saya selesai kerja. Tapi dengan adanya ini saya bisa jadi lebih ada kapasitas untuk bekerja, karena memang dulu, karena sekarang juga sebenarnya banyak proyek-proyek yang aku pengen kerjain tapi aku harus tunda dulu karena aku pengen fokus waktu anaknya masih kecil dan kalau nanti dia bisa di take care dan juga rasanya nggak ada pressure. Karena dulu kan rasanya aku kan kerja freelance, aku harus rasanya menghasilkan uang segini nih baru rasanya childcare jadi worth it. Tapi sekarang kalau dengan yang subsidi ini aku tahu gitu, jadi nggak ada terlalu banyak tekanan untuk aku saat managing my own business, karena aku tahu oke lah ini kan nggak terlalu di the income test lagi gitu.
Baik, dan ini kan berarti kan hanya 3 hari seminggu, tapi lumayan membantu ya?
Membantu sih, setelah jadi orang tua kayak kita bisa menghargai 1-2 jam bebas itu jadi produktif sekali ya. Karena buat saya, di saat saya sekarang jadi kerjaan apapun multitasking ya, kayak harus ganti konteks, tapi kayak kalau tahu anak 3 hari itu bisa di take care dan jadi jelas ada a block of time di mana aku bisa kerja fokus sih, rasanya bisa banyak banget yang dikerjain.
Nah, itulah tadi Ibu Ana Parisiana yang membahas tentang subsidi untuk penitipan anak itu. Nah, dari masalah penitipan anak, kita akan beralih ke masalah yang lain, yaitu tentang rencana undang-undang ujaran kebencian dan kepemilikan senjata api itu. Nah, untuk membahasnya, kami mengundang Dr. Paul Thomas dan juga Bapak William Yang yang saat ini sudah berada di jalur, dan mudah-mudahan Dr. Monica Winarnita akan segera bergabung juga. Jadi, selamat siang, Dr. Paul Thomas.
Selamat siang, Bu Suri. Selamat tahun baru.
Terima kasih, Pak Paul. Dan juga kepada Bapak William Yang. Selamat siang, Pak William.
Selamat siang, Bu Suri. Selamat tahun baru juga.
Terima kasih, Pak William. Nah, jadi kalau Pak Paul Thomas sekarang mengajar di mana atau berafiliasi dengan universitas mana, Pak Paul, untuk tahun ini?
Sementara ini belum melanjutkan ya mengajar. Jadi saya
melakukan penelitian.
Ya.
Dan untuk Pak William sendiri, Pak William ini kan juga dari Pertiwi ya, Bapak ya.
Oh, betul ya. Dan lebih aktifnya di Pertiwi juga, lalu di komunitas Indonesia di Australia.
Terima kasih. Nah, rupanya Dr. Monica Winarnita juga sudah berada di jalur. Beliau adalah dosen senior di Universitas Melbourne. Selamat siang, Ibu Dr. Monica.
Selamat siang, Bu Sri. Double-double, Ibu dan Dokter.
Iya, di double, Ibu, itu. Karena Bu Monica ini kan saat ini di studi Asia atau di mana ini, Bu?
Oh, institutnya namanya Asia Institute.
Institut Asia, ya.
Institut Asia di Universitas Melbourne. Saya dosen Bahasa Indonesia dan juga dosen Asian Studies. Jadi pelajaran mengenai Asia.
Studi Asia, iya. Nah, itu menarik sekali, Bu. Apa studi Asia? Tapi mungkin kita bicarakan di lain kesempatan. Untuk kali ini, kami akan mengangkat yaitu rencana undang-undang ujaran kebencian dan kepemilikan senjata api yang saat ini katakanlah masih tarik ulur itu. Karena sebenarnya Perdana Menteri mengharapkan atau Parlemen diharapkan untuk sidang lebih awal untuk membahas masalah ini, tapi rupanya sampai dengan sekarang itu belum selesai. Mungkin ke Bu Monica dulu. Jadi apa sebetulnya, Ibu, yang menjadi permasalahan di sini?
Ya, saya mungkin bicara dari perspektif antropolog ya, karena saya itu dari bidang antropolog ya. Jadi sebagai antropolog kami melihat ya bagaimana hukum, bahasa, dan kekuasaan bekerja dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Jadi dalam konteks ujaran kebencian ya yang dari undang-undang ini, antropolog itu tidak hanya apa yang dikatakan, tetapi bagaimana ujaran kebencian itu bisa membentuk rasa takut, ketidakamanan, dan eksklusi sosial. Jadi bagaimana kelompok minoritas seperti orang Indonesia di Australia mengalami dampak hukum dan wacana publik secara nyata nantinya kalau undang-undang itu bisa kemudian jadi hukum ya.
Jadi itu, kalau disahkan kemungkinannya itu akan akan lebih alih-alih meredakan atau alih-alih memberikan kenyamanan, tapi ini akan menjadikan, membuat rasa takut. Itu yang dimaksudkan, Ibu?
Bagaimana undang-undang ini untuk memberhentikan perasaan takut itu dan ketidakamanan dari masalah-masalah atau kalau misalnya dihadapi oleh rasisme. Begitu.
Terima kasih, Ibu. Nah, karena Ibu sudah memberikan petunjuk, ya seolah-olah membuka jalan ini. Jadi sekarang ke Pak Paul Thomas. Pak Paul, jadi kalau melihat rencana undang-undang itu sendiri, apakah apa yang dikatakan oleh atau dijelaskan secara ringkas oleh Dr. Monica tadi bahwa undang-undang itu memang benar-benar akan memberikan rasa nyaman begitu atau menghilangkan rasa takut, menghilangkan rasisme?
Apakah saya tidak bilang bahwa ini akan bisa menghilangkan bahwa ya bagaimana apa intinya ya
seharusnya tetapi, begitu kan Ibu ya.
Tetapi kan masih didebatkan
ya,
kan, ya ada betul, positifnya
Ibu, betul,
ada
Ibu.
Negatifnya jadi bukan saya bilang
tidak maksudnya rencana undang-undang itu seharusnya saya mengatakan seharusnya memberikan rasa nyaman dan sebagainya itu. Nah sekarang jadi menurut pengamatan Pak Paul Jadi bagaimana RUU yang diajukan itu?
Saya kira memang sulit untuk mempertimbangkan undang-undang ini karena ada banyak perubahan, khususnya selama 1-2 hari belakang ini. Di baliknya ada usaha ya untuk memahami ketiga orang atau kelompok lain sedang menderita, untuk menghormati ras atau agama lain. Tetapi dalam undang-undang ini, karena banyak perubahan, kami belum ada kesempatan untuk betul-betul mengerti, memahami kemungkinan undang-undang ini bisa membantu. Salah satu contohnya misalnya undang-undang ini sudah dipisah menjadi dua sekarang. Satu yang akan menjaga ujaran kebencian dan satu lain untuk mengendalikan kepemilikan senjata
itu. Memang itu merupakan suatu kritik kan itu, kritik kalau saya tidak tahu dari Matt Canavan juga itu. Mengapa kedua RUU ini dijadikan satu? Tapi sekarang setelah dipisahkan itu bagaimana? Itu maksud saya, apakah ini sudah cukup memadai atau memang masih perlu, katakanlah perlu perbaikan lagi? Itu maksud saya, Pak Paul.
Dan satu tambahan itu bahwa penghinaan ras yang dalam undang-undang aslinya yang diusulkan sudah dihapus dari
rencana itu.
Kebencian. Jadi ini berkaitan agak kuat dengan pertanyaan Bu Sri dan mungkin membingungkan banyak masyarakat di sini. Karena kita menunggu undang-undang diperdebatkan di parlemen. Saya kira yang sulit itu dengan definisi ujaran kebencian, dengan definisi golongan agama, itu juga agak sulit untuk ditentukan.
Saya akan bertanya ke Pak William Yang itu. Bagaimana kalau menurut Pak William Yang sendiri?
Ya, saya setuju dengan Pak Paul tadi bahwa definisi kebencian itu harus jelas dulu kan. Hukum itu harus jelas kan, tidak bisa jadi pasal yang karet yang dipakai oleh sekelompok orang untuk menyerang kelompok lain. Nah, itu harus jelas dulu definisinya. Apa yang dimaksud kebencian, apa yang dimaksud kritik, kan. Ya, saya sih setuju. Secara garis besar, memang di zaman era internet ini dengan sosial media, itu sangat mudah sekali masyarakat itu diadu domba dengan kebencian-kebencian yang pada dasarnya hanya hoak saja. Jadi harus dibatasi. Nah, sekarang bagaimana pasal ini tidak digunakan untuk meredam yang benar-benar isu yang fakta sesungguhnya yang terjadi di lapangan, kan? Nah, itu harus definisinya harus jelas. Mana yang kebencian, mana yang hanya sebuah kritik. Nah, itu aja. Secara garis besar sih, bagi saya sebenarnya gini, kalau memang diserang secara individual, personal, itu sudah termasuk kebencian. Ya. Tapi jika diserang atas tindakannya, keputusannya, perkataan yang diserang, itu harusnya tidak menjadi masalah. Itu kan yang diserang bukan
perorangan.
Bukan orangnya. Yang diserang kita kelakuannya, tindakannya. Itu kita wajar, karena untuk membangun peradaban suatu bangsa juga kita harus memperbaiki yang salah. Kita juga tidak bisa menutup kemungkinan bahwa kita pun harus menegur atau memberitahukan bahwa itu salah. Contohnya terbaru kan ada orang Asia di Queensland itu yang buang sampah, yang dibilang orang Indonesia, itu kan hoax, bukan orang Indonesia. Tapi memang benar terjadi, ada orang Asia, bertampang Asia, yang membuang sampah. Ya kita harus berani tegur juga sesama orang Asia bahwa itu nggak benar. Bukan kebencian terhadap orang Asianya, itu kan. Yeah. Itu aja sebut dari saya.
Yeah. Terima kasih Pak William. Nah, mungkin mohon maaf ini untuk Bu Monica, Pak Paul, dan Pak William. Kita akan jeda beberapa detik ini untuk supaya kami dapat memutar promosi. Nah, marilah kita lanjutkan lagi pembahasan tentang rencana undang-undang ujaran kebencian ini. Nah, rencana ini sebetulnya ya tadinya mungkin dapat kita katakan tumpang tindih dengan yang lama, tapi intinya adalah kalau saya tidak salah tangkap, yaitu untuk memberikan pidana atau untuk memberikan hukuman yang lebih erat, kan begitu kan itu, Pak Paul Thomas?
Maksud Bu Sri?
Artinya orang yang orang yang mendukung atau orang yang melakukan ujaran kebencian itu hukumannya kalau tadinya, kalau saya tidak keliru itu beberapa tahun, 7 tahun atau apa, atau 10 tahun, nah ini akan menjadi 15 tahun misalnya. Jadi artinya lebih banyak lagi atau lebih lama lagi.
Ya, saya kira itu usahanya itu untuk memperkuat undang-undang yang sudah ada mengenai ya ujaran kebencian dan juga untuk mengendalikan penggunaan simbol-simbol yang bisa menghina agama atau golongan yang lain. Salah satu contohnya itu penggunaan swastika yang sudah dilarang di Victoria dan juga mereka memperlancar kerjasama antara kelompok-kelompok di sini untuk meningkatkan secara umum kesadaran atas artinya membenci agama atau golongan etnis.
Nah, kalau tadinya sebelum rencana undang-undang ini dikeluarkan, itu kan desakan dari Partai Liberal terutamanya itu sangat keras sekali, yaitu menginginkan agar pemerintah segera mengeluarkan rencana undang-undang itu kan untuk dapat ditelaah. Tapi rupanya sekarang setelah dikeluarkan dari pihak koalisi itu sendiri, bukan seolah tapi menentangnya, sehingga rencana undang-undang ini katakanlah belum tuntas begitu, Bu Monica.
Iya, jadi saya rasa ada kekhawatiran ya, juga dari para ahli hukum dan kelompok sipil itu bahwa undang-undang ini berpotensi membatasi kebebasan berekspresi begitu ya. Apakah ini cukup untuk melindungi semua kelompok begitu? Ya, tapi ini mungkin lebih dari partai hijau atau The Greens ya, yang ingin malah kebaliknya, mereka kepingin mungkin kerjasama dengan partai buruh supaya undang-undang ini bisa disahkan kan ya, karena memang ada oposisi ini yang katanya Bu Sri.
Ibu, yang dimaksudkan untuk apa mengekang kebebasan berbicara itu, ini kan yang berkaitan dengan penyitiran atau perujukan terhadap ini, terhadap pasal-pasal yang ada di pasal atau hukum yang ada masing-masing agama, kan begitu kan Ibu?
Ya, benar. Jadi ada kekhawatiran ya bahwa kritik terhadap agama atau diskusi teologis itu bisa disalahartikan sebagai ujaran kebencian. Jadi klausul tentang teks agama itu dianggap tidak sensitif terhadap keragaman tafsir keagamaan begitu. Jadi masih banyak perinciannya yang kita perlu dengarkan seperti katanya Pak Thomas itu bagaimana garis besarnya dan juga pembicara sebelumnya, garis besarnya nih sebenarnya baik, positif untuk menjadi pesan simbolik ya, kata tadi bicara simbolik yang kuat bahwa rasisme dan ideologi kebencian itu bukan sekedar opini pribadi, tetapi negara tuh hadir untuk melindungi warganya ya dari kelompok ekstrim ya, yang neonazi tadi Pak Thomas bilang mengenai swastika gitu. Jadi misalnya grup ekstrim sekarang sudah tidak bisa lagi misalnya ya, ada salah satu grup itu yang kemudian memundurkan diri yang
sudah memubarkan diri ya, karena takut kena hukuman yang berat itu.
Jadi garis besarnya penting, tetapi cuma perinciannya ini apakah bisa melindungi semua dan apakah risiko-risiko seperti membatasi kebebasan berekspresi, kritik sosial, dan juga apakah ini melindungi semua. Dan yang katanya Pak Thomas itu yang klausul tentang teks agama ini yang sulit sekali karena itu definisinya tuh bisa mungkin terlalu luas gitu. Jadi mungkin dari Indonesianis ya, kita juga sudah melihat bagaimana situasinya kalau dari Asian Studies ini ya, klausul tentang teks agama begini yang sensitif itu.
Terima kasih Bu Monica.
Nah, ada dua contoh yang sering digunakan itu dengan istilah intifada dan semboyan dari sungai hingga laut. Jadi semuanya tergantung konteksnya. Dan kalau undang-undang ini lebih menekankan, khususnya menurut Partai Hijau, lebih menekankan pelindungan untuk satu agama saja. Dan itu dianggap salah satu kelemahan dalam menyusun RUU
ini. Ya, saya akan mengalih ke Pak William sekarang. Pak William, secara ringkas, mohon menanggapi itu. Jadi penyitiran atau pengacuan terhadap teks agama itu yang dikecualikan atau menurut penjelasan Perdana Menteri adalah kalau itu untuk bahan studi, artinya untuk studi yang untuk diskusi, itu bisa saja kan begitu. Tapi rupanya itu menjadi keberatan bagi pihak-pihak lain. Bagaimana menurut Pak William sendiri secara ringkas, Bapak?
Ya, menurut saya sih yang dimaksud dengan hate speech itu kan dengan tujuannya. Kita lihat purpose-nya, kalau di istilah kata mainstream-nya kan. Kalau memang dalam studi, apa tujuan studi itu? Apakah mencari kesamaan atau menyerang atau menjatuhkan suatu agama? Itu yang kita nggak boleh kan. Kalau ya, kalau memang untuk membahas studi agama itu untuk mencari kesamaan, mencari titik ketemu kan. Nah, saya rasa lalu untuk membahas sejarah kan, saya rasa itu bagus, itu kan untuk saling mengerti satu sama lain, kan kita harus komunikasi, dialog sama agama. Tapi apa tujuannya? Kan kita bisa lihat dari diskusinya itu, jika hanya tujuan itu menjelekkan, menghina, tanpa dasar, tanpa fakta sejarah, itu yang nggak boleh. Saya rasa saya secara garis besar setuju, hate speech itu memang kita redam. Ya, itu yang saya bilang tadi, zaman internet itu sudah terlalu liar, terlalu wild, sudah tidak beradab lagi. Ya, kan? Itu yang harus kita tekankan. Kalau menurut saya sih untuk secara garis besar di Australia itu sistem yudikatifnya cukup fair kok. Dibandingin dengan Indonesia, kita juga mengalami hal sama kan. Di awal tahun ini kan kita juga ada KUHP yang baru kan, yang dimana tidak boleh menyerang pemerintah. Itu juga yang kita khawatirkan kan, karena sistem yudikatif Indonesia lebih tidak dipercaya daripada di Australia. Kalau saya secara garis besar, saya percaya, lebih percaya dengan sistem yudikatif di Australia dibanding Indonesia.
Terima kasih, Bapak. Ya, mohon maaf ini kalau saya penggal karena waktu yang sangat sempit. Mungkin dapat diteruskan juga oleh Pak William ini, tapi mohon secara ringkas yaitu, nah bagaimana dengan pengetatan undang-undang ini, rencana undang-undang kepemilikan senjata yang dimasukkan untuk memperketat kepemilikan senjata itu?
Ya, memang harus diketatkan, itu sudah ada terjadi Bu ya, yang di Bondi itu ya. Memang kalau enggak kita lihat contoh yang buruk kan di Amerika kan, bagaimana korban berjatuhan, memang harus diketatkan kok. Karena kebetulan di Australia kan di kepulauan, ya, jadi kita bisa monitor. Beda dengan Amerika. Ya, saya setuju untuk pengetatan itu atau senjata ya.
Terima kasih Bapak. Terima kasih. Saya akan mengalih ke Bu Monica. Bagaimana Bu Monica untuk ini kepemilikan dan pengetatan dalam penilaian ya. Artinya sebelum orang itu dapat membeli senjata dan sebagainya itu harus ada jelas sekali itu.
Ya, saya rasa kebanyakan masyarakat multikultural dan orang Indonesia sekali dan masyarakat Australia, mungkin Pak Paul Thomas bisa membantu saya ini, merasa juga kalau saya lihat bahwa perlu memperketat ini undang-undang kesenjataan. Semua setuju kalau
pemilikan senjata.
Iya, bahwa itu bukanlah suatu masalah besar ya, jadi semua kebanyakan setuju saya rasa. Kalau saya baca-baca media Australia ya, seperti masyarakat lain ya.
Pak Paul Thomas,
kepemilikan senjata
ya, pengetatan
ya, lebih mungkin ada kemungkinan lebih berhasil karena lebih jelas tujuannya, dan juga dari segi politik Partai Buruh sudah dapat dukungan dari Partai Hijau, jadi kemungkinan lulus cukup besar, lolos parlimen. Dengan undang-undang ujaran kebencian, kami belum tahu karena Perdana Menteri Albanese harus berunding dengan pemimpin oposisi Susan Lazy sebelum undang-undang itu jelas. Tapi dengan senjataan, saya kira ada banyak yang mendukungnya, kecuali Partai Nasional sangat tidak setuju, dan mungkin yang di luar kota dan beberapa olahragawan. Tapi golongan itu sangat terbatas. Dan seperti tadi saya bilang, tujuannya lebih jelas. Kemungkinan undang-undang ini berhasil lebih besar.
Akan lebih
juga
berhasil.
Karena, dan ada lebih banyak kerjasama antara instansi-instansi pemerintah, baik di tingkat negara bagian maupun tingkat federal.
Terima kasih sekali kepada Dr. Monica Winarnita, Dr. Paul Thomas, dan Bapak William Young yang telah berkontribusi ini dalam pembahasan masalah rencana undang-undang ujaran kebencian dan juga rencana undang-undang untuk kepemilikan senjata itu. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Terima kasih, Bu Sri.
Terima kasih, Bu Sri.
Dengarkan cerita luar biasa di perangkat seluler apapun secara gratis. Kunjungi sbs.com.au/indonesian atau unduh SBS Audio App sekarang.
Nah, sebagaimana Anda ketahui bahwa sejak kemarin tenis Australia Open itu sudah dimulai. Nah, bagaimana situasinya? Marilah kita simak rangkuman berikut ini. Rekor jumlah penonton, lebih dari 100 ribu penggemar memadati Melbourne Park pada hari Minggu 18 Januari untuk hari pertama babak utama Australian Open 2026. Para unggulan Carlos Alcaraz dan Arina Sabalenka telah melaju ke babak kedua, begitu pula petenis dunia Australia Talia Gibson. Namun, bintang legendaris berusia 45 tahun Venus Williams tersingkir dari persaingan oleh Olga Danilovic dari Serbia. Nah, berikut rangkuman selengkapnya. Suara gemuruh penonton memecahkan rekor memadati Melbourne Park pada hari Minggu. Lebih dari 100 ribu penggemar datang untuk menyemangati para pemain tenis hebat di hari pertama Australia Open 2026. Itu adalah pembukaan yang menggembirakan untuk turnamen dua minggu ini dengan dua pemain nomor satu dunia, Carlos Alcaraz dan Arina Sabalenka, melaju ke babak kedua dengan kemenangan straight set. Bintang Belarusia Sabalenka memulai dengan lambat, kehilangan poin berturut-turut dari pemain wildcard Perancis Tiansoa Rakotomanga Rajaona di set pertama. Namun, ia dengan cepat membalikkan keadaan pertandingan. Kemenangannya 6-4-6-1 membawanya selangkah lebih dekat ke gelar Australia Open ketiganya dalam 4 tahun. Dia mengatakan bahwa pendekar service dan volley yang telah dia latih dengan baiklah yang mengamankan kemenangannya dalam pertandingan tersebut.
I'm super happy to be able to do it on the match because, you know, on the practice is one thing, but be able to be kind of like fearless and go there at the match, it's something else. So I'm really proud that I'm able to show this tennis.
Namun katanya mengatasi rasa gugup menjadi lebih sulit karena kehadiran pemain legendaris Swiss Roger Federer dan juga pahlawan tenis Australia Rod Laver di barisan depan.
The whole match I was just telling myself, do not look there, please, do not look. But yeah, it's incredible. I would never thought that Roger Federer and Rod Laver are going to be sitting first row watching my match, and yeah, that's unbelievable.
Petenis putra nomor satu dunia Alcaraz selangkah lebih dekat menuju gelar Melbourne pertamanya, melanjutkan upayanya untuk menjadi pemain termuda yang pernah menyelesaikan Grand Slam career, kemenangan di keempat turnamen tenis utama. Dalam pertandingan terakhir hari itu di Rod Laver Arena, petenis Spanyol berusia 22 tahun itu mengamankan kemenangannya melawan petenis Australia Adam Walton dengan angka 6-3, 7-6, 6-2. Ia mengatakan bahwa dua tahun terakhir sangat mengecewakan karena tidak mampu melaju melewati perempat final sesuai yang ia inginkan.
But I just really want to perform better than I did previous years. So I just feeling this year probably it is one of those years that I will be able to, or I will have the chance to go further.
Ada 4 pemain Australia di lapangan pada hari pertama, tetapi hanya satu yang menang, yaitu Talia Gibson, pemain wildcard Australia, yang mengalahkan petenis peringkat 62 dunia Anna Blinkova dengan angka 6-1, 6-3. Pemain berusia 21 tahun ini akan menghadapi juara 2 kali Grand Slam asal Ceko, Barbora Krejcikova, atau unggulan ke-23 Diana Schneider di babak kedua. Namun, legendaris tenis Venus Williams tidak akan melaju ke babak selanjutnya setelah dikalahkan oleh Olga Danilovic, petenis Serbia berusia 24 tahun dengan angka 6-7, 6-3, dan 6-4. Pada usia 45 tahun, Williams menerima wild card untuk menjadi wanita tertua yang pernah berkompetisi di babak utama tunggal putri kembali ke turnamen setelah 5 tahun. Pemain veteran ini mengatakan permainannya masih terus meningkat di setiap pertandingan.
I'm really proud of my effort today. I'm playing better with each match and getting to the places that I want to get to. And right now, I'm just going to have to keep going forward and working on myself. You know, I'm still learning. It's kind of weird, but it's super exciting to have played that well and to get myself in that position and come very close.
9 pemain Australia dijadwalkan bermain pada hari kedua di Melbourne Park dengan pemain tuan rumah favorit Alex de Minaur menghadapi pemain Amerika Mackenzie McDonald di lapangan utama. Pemain Australia, Archela Tomjanovic, yang terpaksa mundur dari Adelaide International pekan lalu karena cedera bahu, akan berhadapan dengan pemain Ukraina Yulia Starodubtseva malam ini di John Cain Arena. Nah, demikian tadi rangkuman tentang Tennis Australia Open yang disusun oleh Angelica White untuk SBS News dan yang diproduksi oleh Sri Dean untuk SBS Indonesia.
SBS, SBS,
SBS,
SBS,
SBS Radio.
Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda masih bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Nah, dalam Festival Sydney tahun 2026 atau tahun ini, itu ada 2 seniman Indonesia yang akan tampil, yaitu Mbak Alvira O'Sullivan, pendiri dan artistik direktur atau direktur artistik dari Suara Dance Indonesia, dan juga Bang Murtala, yaitu koreografer dan juga penari dari Suara Dance Indonesia itu. Nah, untuk membahas tentang penampilan mereka nantinya yang berjudul Sisa-Sisa itu, saya akan segera bergabung dengan beliau-beliau itu. Selamat siang Mbak Alvira dan selamat siang Bang Murtala.
Selamat siang Bu Sri, selamat siang.
Terima kasih sekali ini, karena ini pertemuan kita yang pertama, mungkin mudah-mudahan belum terlambat, saya ucapkan selamat tahun baru, sukses untuk karya-karyanya ya.
Ya Bu, selamat tahun baru juga.
Nah, mungkin Abang dan Mbak Alvira dapat menjelaskan ini, penampilan nanti itu pada tanggal 23 dan 24 Januari itu akan di Bankstown Art Center ya.
Benar Bu, benar.
Nah, ini katanya merupakan world premiere kan itu?
Benar Bu, jadi ini 2 karya baru dalam satu show. Nah, show-nya namanya Sisa-Sisa, tapi di dalam Sisa-Sisa ini ada 2 karya. Yang pertama karya Alvira yang berjudul Jejak dan Bisik, dan karya saya yang berjudul Gelombang Raya. Jadi ada 2 karya dalam satu show. Double bill, kalau orang sini bilang yeah, double bill. Yeah.
Berarti apa namanya, beli 1 dapat 2 gitu kan ya?
Benar.
Itu ibaratnya. Benar. Ini karena ada 2 itu, yaitu yang Jejak dan Bisik dan juga Gelombang Raya itu, berarti ini dipentaskan atau ditampilkan oleh masing-masing ya Bang?
Benar, jadi ini dua buah karya solo. Nah, Alvira akan menari untuk karyanya sendiri dan saya akan menari untuk karya saya sendiri. Jadi ada dua karya solo.
Sekarang saya akan ke Mbak Alvira itu. Mbak Alvira, jadi ini judulnya ada Jejak dan Bisik. Berarti ini kan merupakan suatu perjalanan begitu ya. Mungkin dapat dijelaskan itu. Bagaimana ya, itu?
Sebenarnya karya ini cerita pribadi. Dan saya mengekspresikan cerita ini dalam tubuh saya dan eksplorasi melalui tubuh saya. Ya, cerita sendiri tentang pengalaman sebagai ibu dan juga penari dan produser, direktur. Dan saya bukan penari muda lagi ya. Jadi
kan ya, masih Mbak.
Iya, karena ya memang beda ya. Dengan tubuh penari yang 25 tahun dan penari yang 40-an tahun. Jadi saya melihat bagaimana tubuh saya dan bagaimana semua pengalaman saya sebagai ibu dan semua-semua, bagaimana itu di dalam tubuh saya sekarang. Jadi saya juga menceritakan tentang hal-hal yang tidak biasa secara umum dibicarakan.
Misalnya?
Tentang tubuhnya perempuan, misalnya perimenopause atau menopause atau fertility. Jadi saya eksplorasi ini dalam karya saya, dan yang biasanya menjadi cultural silences ya, saya menceritakan melalui tubuh saya di panggung. Jadi ya memang ini personal story, tapi saya pikir ya kapan lagi?
Ya.
Kapan lagi saya bisa
mengungkapkan ya?
Iya, dan juga insya Allah perempuan-perempuan dan juga ya umum bisa melihat dan bisa rasakan apa yang perempuan harus mengalami dalam tubuhnya yang sangat transformasi ya, ketika dari kita sehat dan tubuhnya oke, dan ya transformasi sampai perimenopause, menopause. Dan
nah,
ya
ini Mbak Alvira. Kalau itu dikatakan ya, misalkan, oh aku mengalami menopause pada waktu itu, jadi rasanya begini-begini. Nah, kalau itu diucapkan dengan menari, mungkin orang tahu. Ya. Tapi ini kan tidak ada storytelling-nya kan?
Sebenarnya ada sedikit storytelling. Saya, dalam hidup saya memang banyak peran ya. Saya sebagai ibu, saya sebagai produser, saya sebagai direktur, dan juga penari. Dan ada beberapa pressure ya dari society atau masyarakat. Ya saya harus begini. Tapi sebenarnya orang tidak tahu apa yang
betul-betul terjadi.
Iya, dan juga apa yang terjadi di dalam tubuh saya. Jadi semuanya jadi silent gitu, karena kita tidak bicarakan.
Yeah.
Nah, saya mengekspresikan banyak hal seperti itu yang di luar, tapi apa yang juga terjadi di dalam.
Yeah. Nah, itulah yang ingin saya ketahui. Jadi, kalau saya sebagai orang yang kemungkinan tidak akan dapat datang ke Sydney itu, bisakah Mbak Alvira menceritakan misalkan bagaimana semuanya itu akan diungkapkan, karena katanya gerakan-gerakan ini pun nanti yang akan dilakukan itu sangat erat hubungannya dengan budaya Indonesia, kan begitu. Jadi berikan saya contoh misalnya bagaimana mengungkapkan perasaan apa menopause misalnya, itu bagaimana misalnya.
Sebenarnya ini karya kontemporer, jadi ini bisa diinterpretasikan sendiri-sendiri, tapi saya mengeksplorasi feelingnya, perasaannya melalui musik dan melalui gerak dan melalui visual yang luar biasa. Saya ada kreatif tim yang memang luar biasa yang berdomisili di Solo dan juga di Sydney. Jadi memang ada intercultural kerjasama juga. Komposer saya Gondrong Gunarto dan Solo. Dan yang membuat visual Sam James dari Sydney, dan juga Fausto yang lighting, dan saya ada dramaturgy yang memang luar biasa, Daniel Micic dan juga Katrina Irawati Graham. Dan kita sebagai creative team memang ya membantu untuk menggambarkan apa yang saya ingin menggambar melalui storytelling, melalui tubuh. Jadi misalnya saya enggak cerita, oh ya inilah menopause. Tapi
orang akan tahu ya dari gerakannya.
Kemungkinan ya, seperti saya bilang ini memang interpretasi sendiri. Tapi karya kontemporer memang begitu, itu begitu bebas untuk orang bisa menggunakan
ya interpretasinya sendiri itu
iya,
tadi.
Iya, dan iya, imajinasinya dan ya imajinasinya dan juga mendengar cerita.
Nah,
ya.
Ini ada kesempatan untuk ke Melbourne tidak itu?
Kalau ini menjadi touring nasional bisa jadi
iya,
di Melbourne.
Karena saya pengen nonton. Itu iya. Mudahnya begitu. Ya, sebentar ya. Jangan pergi kemana-mana dulu, Bang Murtala juga, karena waktu telah menjelang, jadi saya akan menutup program ini. Jadi kepada Anda sekalian, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan kembali mengudara pada hari Rabu nanti, pada jam dan gelombang yang sama. Dan saya akan berbicara kembali dengan Bang Murtala dan Mbak Alvira.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.